Da har jeg fått en spennende gjest i studio som er innflyttet til Luster, til kommunen vår. Arvid Holte, velkommen til deg.
Tusen takk.
Hva er det som førte deg til Luster?
Ja, for det første kan jeg kanskje si at jeg var litt kjent i området i ungdommen. Jeg har vært på en del, gått på tur i Jotunheimen, i Osterdalsbreen på langs et par ganger, eller i hvert fall en gang, og på tvers noen ganger, brekurs på Flatbrehytta da jeg var rundt 20 år. Men det som har ført meg hit nå, det er at sønnen min og svigerdatteren min, og de har kjøpt en gård på sørsida i nærheten av Kroken, og driver der nå med bær og frukt, og de har noe dyr til eget bruk da. Men de honning og litt forskjellige produkter som de skal selge da.
Ja. Men,
og de har et barnebarn som heter Selmer, og han går på skole i Skjolden. Ja. Så jeg liksom flyttet etter familien min. Fra Arendal, som jeg bodde, og Setesdal. Jeg har flyttet mye rundt siste året.
Men hvordan du vokste opp henne da?
Nei, det var liksom 20 år, det 20 år i Oslo, uten at det var min vilje. For mor og far var fra Telemark, og jeg er nok midtre Telemark, og jeg er nok der sånn i ryggmargen at jeg er bondegutt og ikke bygutt. Men de flytta dit etter krigen og fikk fire unger, og vi bodde i en blokkleilighet på Nordstrand utenfor Oslo, så jeg vokste opp der.
Du er pensjonert landskapsgeograf. Hva er det for noe?
Ja, geografi, det er på en måte, altså, da jeg var ferdig med gymnasiet, så skulle jeg liksom finne ut hva jeg skulle bli. Og jeg ville bli fysioterapeut, jeg ville bli det ene, og naturforvalter, og det ene med det andre. Men så endte jeg opp med at jeg begynte på Blindern og studerte geografi grunnfag, og ble mer og mer interessert i det, og tok naturgeografi og samfunnsgeografi mellomfag på Blindern, og så begynte jeg på hovedfag rett etter det, og fikk et opphold fordi det ble litt vanskelig å drive både natur- og samfunnsgeografi i Oslo, på grunn av to veiledere som trakk i hver sin retning. Og det som, også var det en pause, vi gjorde andre ting, og da havna jeg i Trondheim og begynte på geografi på nytt igjen. Og landskapsgeograf, det betyr på en måte at jeg er både opptatt av natur, økologi og landskap, og bruken av landskapet. Og så fikk jeg spesial oppgave innenfor samisk reindrift og arealkonflikter som hovedoppgave.
Jeg vet ikke helt hva enda skal starte. Du har drevet med så mye. Men først, du var en år i første, så gikk Norge på langs på ski. Hva var det som fikk det til da? Lindesnes Nordkapp?
Ja, vi var to stykker da. En kamerat av meg som er litt sånn kjendis i fjellmiljøet, i hvert fall for vår generasjon. Stein Åsheim, Stein P, som han ofte blir kalt. Vi satt på hybelen min på Kringsjå i Oslo og pratet om løst og fast. Da kjente vi hverandre bare litt grann fra en padletur med kajak, og på vinterstid faktisk. Og så sa jeg til han at det hadde vært moro å gjort noe i flere måneder, noe å være ute i naturen, men ikke ligge i en sånn pelsjegerhytte liksom helt fast, men kanskje bevege seg. Og så var jeg inspirert av en som het Bjørn Amsrud. Han hadde gått Norge på langs på beina i 1966 og skrevet en liten artikkel, spennende artikkel om den turen i Fjell og Vidde, Turistforeningens årbok. Hva med å gå hele Norge på, eller prøve i hvert fall, på ski fra sør til nord? Han hadde gjort det på beina da, det var det vi visste. Har du også tenkt på det, sa Stein. Og så tok vi ølglasset vårt og skålte, og så la vi oss på gulvet over Kaplens kart, og så lagde vi hele ruta. Og så halvannet år etterpå så gjorde vi det, og da gjennomførte vi. Men da viste det seg faktisk at Bjørn Namsrud hadde gjort det året før, altså det samme året som vi planla det, også på ski. Så derfor så var vi den andre som gikk, Stein og jeg var de andre som gikk på ski da. Mm. Og vi kom helt til Nordkapp. Men vi juksa litt i starten, for vi tok bussen 4 mil, fordi det var ikke snø på Lindesnes.
Nei, det var litt vanskelig å gå på ski.
Ja, men...
Hvor lange
tid... Og rulleski var ikke funnet opp da.
Nei. Hvor lange tid brukte det?
Du, vi brukte faktisk ganske nøyaktig 99 dager.
Ja.
Og det husker jeg nøyaktig, fordi jeg holdt et lite miniforedrag i Naturvernforbundet og Turistforeningen i Lillehammer, 25 år etterpå, og da satt moren til Åsne Seierstad i salen, og hun hadde, Åsne Seierstad hadde skrevet 99 dager i Bagdad, og da sa jeg liksom litt for fleip at dette er 99 dager i Norge.
Ja.
Så det var 99 dager.
Ja.
Med noen opphold her og der da, sånn... Mm. Pauser på en uke her og der hvor vi bodde.
Men lager vi telt eller hotell?
Nei, vi lå vel aldri i noe hotell. Jeg brukte faktisk 2700 kroner på hele turen. For jeg husker jeg hadde 5000 kroner i postsparebankboka. Og 2003 når jeg kom tilbake, hadde haika tilbake til Oslo som jeg bodde i da. Mm. Nei, vi bodde i telt... og små hytter hvis det var noe som var åpent, turistforeningshytter av og til, men så blåste teltet i stykker nede på Sørlandet, eller i Setesdalsheiene, så det revna litt, så vi fikk det reparert, skulle få det reparert i Hemsedal, hos noen venner av Stein som drev et, noe som heter Skandinavisk Høyfjellsutstyr, Thomas og Sissel Karlstrøm heter de, og de sa at dere kan få låne, vi må reparere dette teltet. Det var mitt telt, jeg hadde kjøpt det. Vi fikk ikke noen sponsing. Så sa Thomas og Sissel at dere kan låne tilsvarende telt. Og så satt vi med kartene og den ruta vi hadde planlagt, og fant ut at da er det ikke så lange høyfjellsområder igjen. Vi kommer ned i skog nesten hver dag hvis vi går en i snitt 3-4 mil hver dag. Så vi dropper teltet. Så fra Hemsedal til Nordkapp hadde vi ikke telt.
Nei.
Og da lå vi ute under trær, grantrær eller i ly av steiner, eller men mest i uteløer og av og til på gårder. Vi banka på gårder når vi kom på kvelden. Så spurte vi om vi kunne få lov å sove i høyet, som en annen gammel fant, eller andre gamle fanter, og det fikk vi aldri lov til, og vi fikk som regel ikke lov å brette opp soveposene heller, så vi fikk alltid oppredde senger. Mm. Og mat fikk vi, og det var aldri snakk om å betale noen ting. Mm. Så det var veldig koselig. Vi fikk veldig mye kontakt med folk underveis, da, mm, som bodde i utkant-Norge, nordover.
Var det heldige med været?
Det var et godt spørsmål, og det var vi faktisk, hvis jeg skal si det. Særlig når jeg sammenligner mange som går Norge på langs nå for tida, som jeg har hatt kontakt med, yngre og litt eldre. Fordi vi hadde veldig stabil vinter den 76. Det var ganske mye snø, men vinden var stort sett fra sør og sør-vest. Derfor hadde vi stort sett vind i ryggen, og vi gikk høyt i fjellet, altså ganske høyt opp, ikke på toppene, men vi gikk opp i skar, og hvor ikke det var så veldig djup snø å tråkke i. Og kun en par ganger hadde vi skikkelig motvind, nærmest storm, bortimot orkan, og måtte liksom ned fra fjellet og ned et annet dalføre enn der vi hadde planlagt. Så vi hadde egentlig ganske godt vær. Ikke noe mildvær, ikke noe regnvær før siste dagen da vi kom til Nordkapp.
Mm. Det var heldige.
Ja, vi var veldig heldige med været. Ikke veldig mye blå himmel og så, men vi hadde altså stabilt, greit vintervær. Det kaldeste var kanskje, vi hadde ikke termometer, men det var kanskje noen og 30 kuldegrader på natta enkelte ganger. Ellers var det sånn 10, 15, 5, altså på den blå sida. Og vi hadde nesten ikke skismøling med. Vi hadde blå sviks, grønn sviks, rød sviks og en klistertube. Og så hadde vi ganske smale glassfiberski med kandaharbinding og råttfellabinding, så var det pønskart selv. Så vi var usikre på treski eller glassfiber, men valgte glassfiber som vi fikk til halv pris fra var det Epoke skifabrikk som hadde noe som heter torsjonsprinsippet, hvor hele skia var bakt inn. Slik at ikke vi fikk fuktighet inn i treverket. Og skia holdt hele veien bortsett fra stein, som absolutt skulle hoppe ned en skrent, og mens vi spiste lunsj en gang oppe i Nord-Norge, så da knakk tuppen, så da fikk vi bruk for skituppen i et par uker før vi fikk nye ski. Han fikk en ny ski sendt til Sulitelma.
Men du, når jeg ser på, eller har hørt deg fortelle noe litt før vi startet opptaket her, så handler det mye om rein. Hvordan fikk du den interesse?
Jeg var sammen med far min. Han bodde i Oslo, da, men han var og solgte melkemaskiner og jobbet med elektriske ting, storkjøkkengreier, men han var veldig glad i jakt og fiske. Kom fra Midtre Telemark, en liten gård der. Og han var blitt interessert i villreinjakt på fjellet sammen, og var mye sammen kamerat, så han tok med meg en gang på Hardangervidda, da jeg var 16 år. Og da skulle jeg bære kjøtt. Og kameraten hans, som også var ivrig villreinjeger og sporty og sprek, var med, og vi bodde på en turisthytte, og så ble det til at jeg skulle som sagt bære kjøtt, men han hadde latt meg skyte 4-5 skudd på en skytebane der hvor vi bodde, i nærheten av der vi bodde i forkant av denne turen. Og jeg var ikke noe ivrig jeger, jeg hadde skutt luftgevær på blink og truffet ganske bra, og så satt denne kameraten og gjorde sitt fornødende bak en kjempestein, og pappa han orket ikke å løpe, jeg var fort rask til å løpe, og så var det en flokk på 7-8 dyr som vi så i horisonten. Vi hadde ett dyr igjen, og så lot han meg ta den der rifla og et par skudd i lomma, og så småløp jeg en par kilometer og stilte meg opp. Og jeg hadde drømt om natta at jeg skjøt en rein, men jeg var ikke veldig interessert i å gjøre det, men jeg gjorde noe det, og så traff jeg, og det dyret døde. At jeg traff hovedpulsåret, ikke ødela hjertet engang, det var et såkalt mesterskudd. Og da, etter det, så jeg var ikke veldig stolt at jeg hadde skutt det dyret, men vi spiste det, og jeg har geviret fortsatt, slakta og spiste, og pappa sa, du må ikke si at det er du som har skuttet, for det er mitt, jeg lagt jaktlisensen, når vi kommer på den turisthytta. Og jeg har også pratet med noen politivenner, og de sa at, ja, far din hadde nok mistet jaktlisensen, så det var bra, det var mange år etterpå. Men jeg leste mye om villrein, og mye sånn dårlig jaktmoral, og ikke at jeg var så veldig moralsk selv, men altså når folk dro på jakt, og det var mye alkohol med i bildet, og man skjøt inn i en flokk med flere dyr samtidig, og skadeskjøt mye, så ble jeg mer interessert i tamreindrift, og da hoppet noen år frem i tid, så gikk jeg på Lillehammer distriktshøyskole, og da tok jeg en eksamensoppgave hvor jeg skrev om trio tamreinlag som var i altså Lesja-området, Lesja-Sjåk. Startet i 1954 og avsluttet i 1964. Og det ble en sånn eksamensoppgave for meg, hvor jeg i historie da, men jeg koblet jo til geografi og min biologi og mine egne, et helhetlig blikk på det. Og så ble det da etter Norge på lang, eller under Norge på langsturen, så ble vi med på reinflytting gjennom en del av Finnmark fra en plass imellom Karasjok og Kautokeino som heter Sjusjavri, og ut til Skaidi var vi med halvannen ukes tid. Og, der, og da endte det med at jeg ble veldig interessert i reindrift i forhold til arealspørsmål. Og så han som, en av de som var med på den turen, han het Johan Eira. Han er dessverre død nå. Han var leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund på den tida, også under Alta-saken. Og han, da jeg spurte om å begynne på en ny hovedoppgave, så sa han at ja, du kan, Arvid, du kan... Det vi er interessert i er å finne en, skal vi kalle det, vitenskapelig måte å vurdere verneverdi av vassdrag ut fra reindriftsinteresse på. Og da hadde jeg 7 forskjellige kraftutbyggingssaker i hele Norge, fra Meråker, og, eller fra Nedalen i Trøndelag i sør til Adamsfjord i nord. Store kraftutbyggingssaker, 7 forskjellige, som hadde pågått tidligere, og den som pågikk på det tidspunktet, Alta-utbyggingen, som jeg da hadde, det tok 15 sider av hovedoppgaven min. Jeg lagde en hovedoppgave, rett og slett, brukte 3-4 år på den, og så ble den hovedoppgaven brukt som trykt opp, den ble såpass bra at den ble trykt opp kjapt i 200 eksemplarer, og brukt delvis som mal for samlet plan for vassdrag, og verneplan for vassdrag på 80-tallet. Jeg var ferdig i 1983 med den hovedoppgaven. Det var starten, det var på en måte den villreinen jeg hadde skutt, og så var det, ble jeg interessert i tamreindrift. Jeg er jo interessert i rein, uansett om det er vill eller tam. Eller jeg er jo interessert i natur, ja.
Da teker vi nett og avbryter med en låt som du hadde lyst til å høre. Mm. Det er Hellbillis med ei krasafaren Steinbu, og der synger han vel også om å jakte rein.
Han gjør det.
Ja.
Og jeg har bodd i Åle i Hallingdal et år, så jeg kjenner til dialekten fra, jeg er fan av Hellbillis.
Ja.